Interesa expozicio, kies titolo referencas al la fervojo, kolejkovo, estas rigardebla en la komerca centro de Lvivo, la centra Europo. Pli ol 1,000 homaj figuroj, 12 trajnoj kaj ŝipo naviganta tra la expozicio de objektaj modeloj en la skalo 1 je 12 kvin en Lvivo, la suda Pollando, jen kelkaj el la atrakciaĵoj kiuj atendas vizitantojn. La ekspozicio etendiĝas sur la areo de preskaŭ 1,000 kvadrataj metroj. La modeloj prezentas scenojn el la nuntempo kaj pasinteco el la regiono kaj la tuta mondo. Ili estas jen seriozaj, jen ridigaj. Temas inter alie pri batalscenoj el la dua mondmilito, la loca historia radiostacio, la malnov urba kvartalo de Gliwice, la deknaŭjarcenta silesia minejo, la unua aviadilo de fratoj Wright, mezepoka kastelo aŭ kastelo en Benjin. Por la ŝatantoj de fervojo estas pretigita 410-metra rel-trako kaj 12 trajnoj kun 51 vagonoj. Ĉar ĉiuj modeloj estas farataj mane, la preparado de la ekspozicio daŭris preskaŭ unu kaj duonan jaron, sed ĝi daŭre estas aktualigata. Por infanoj estos organizitaj tie laborrenkontoj kaj okupoj pri la modelado.